Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şərq rayonlarında axşam saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Azərbaycanda Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radio stansiyalardan milli tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərarına münasibət bildirərkən cənab Semnevi onda deyib ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Avropa Birliyi təmsilçisinin fikrincə belə bir vəziyyət medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Tərəflər Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanın gələcəyini müzakirə edirlər. Gürcüstanın nümayəndə heyətindən deyiblər ki, görüşdə Rusiya qoşunlarının ərazidən tamamilə çıxarılması və onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsi məsələsini qaldıracaqlar. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu. Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da nümayəndələrin danışıqlarda iştirak edib etməməsində fikir ayrılığı yaranmışdı. Gürcüstan tərəfi bunun qəti
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatından bildiriblər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktoru Nikola Duckworth deyir ki, son bir neçə həftədə qarətçilik, atışma, partlayış və uğurluqla bağlı məlumatlar daxil olur. Təşkilatdan deyilənə görə 24 minə yaxın etnik gürcü Cənubi Osetiya və bufer zonalarının yaxınlığındakı evlərinə qayıda bilmirlər.
Rusiyaya məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin Gürcüstanda düşüb partlaması nəticəsində 2 gürcü polisi həlak olub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə təyyarə gürcü kəndi yaxınlığında partlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə xəbəri Tbilisin növbəti media təxribatı adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
BMT-nin nüvə mühafizəçilərinin başçısı deyib ki, Suriya nüvə reaktorunun olduğu güman edilən yerdə istintak başa çatıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradayı deyib ki, ərazidə ötən ilin sentyabrında İsraili bombalayan uran izləri tapılıb. Amma bu, reaktorun mövcudluğunu sübut etmir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən deyiblər ki, Suriyanın ehtimal olunan məxfi atom fəaliyyəti bu həftə açıqlanacaq.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək. Bu barədə Çin mətbuatı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə istinadən məlumat yayıb. Ötən həftə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown New Yorkda demişdi ki, Çin Əfqanistana qoşununu göndərə bilər. Çin rəsmisi deyib ki, bu cür məlumatlar əsassızdır.
İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə partlayış nəticəsində ölkənin mafiya başçılarından biri ölüb. Yakov Alperonun İsraildə ən böyük mafiya klanına başçılıq etdiyi bildirilir. Ölkə polisinin fikrincə qətl plastikadan istifadə sənayesinə nəzarətlə bağlı mübahisə zəminində törədilib.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında telefon danışığı olub. Obamanın ofisindən deyiblər ki, bu telefon danışığı Saakashvili'nin təbrik zənginin ardınca olub. Yeni vitse-prezident Joseph Biden də Saakashvili ilə telefonda danışıb, danışığın təfərrüatı barədə məlumat yoxdur.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin başqa bir ünvanı Azadlıq Radiosu.az saytıdır. Bundan başqa hər saat başında ən son xəbərləri də bizdən eşidə bilərsiniz. Xəbərlər biraz sonra davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda dinləmək mümkündür. 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 15.30 və 12.96 orta dalğada bu tezliklərdə dinləmək mümkündür və ya bütün dünyada internetdə dinləmək olar.
İnternet saytımızın ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika tarixində ilk dəfə uduzan və udan prezidentlər bir araya gəlib ölkəni böhrandan çıxarmağa çalışırlar. Birazdan bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanacaq.
Amerikada administrasiyaların dəyişdiyi bir vaxtda dövlət katibinin müavini Bakıya niyə gəlir? Onun görüşü formal xarakter daşıyır, yoxsa yeni hökumətin ismarıcını gətirir?
Azərbaycan yanacağın qiymətinə yenidən baxa bilərmi? Ölkədə yeni bahalanma dalğası başlanılması mümkündürmü?
Bugünün sualı isə belədir: çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya zəng eləyin 436-77-41-ə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Amerika dövlət katibinin müavini David Kramer Azərbaycana gəlir. Gəlir ki, hökumətlə demokratiya, insan haqları yönündə apardığı dialoqu davam etdirsin. Elin günün bu vaxtında, yəni Amerikada hakimiyyətin keçid mərhələsində olduğu bir dönəmdə Bakıda bu səfər necə dəyərləndirilir? Amerikada Bush komandası son günlərini yaşamaqdadır. Səlahiyyətlərinin icrasına yeni ildən başlayacaq Obamanın komandası isə bəyan edib ki, özündən əvvəlki hakimiyyətin işinə və verdiyi qərarlara yenidən baxacaq.
Bu dönəmdə Kramerin səfəri nəyə xidmət edir? Bu iki ölkə arasında aparılan adi dialoqlardan biridirmi, yəni əvvəldən planlaşdırılmış və formal xarakter daşıyan görüşlərdən biridir, yoxsa cənab Kramer Bakıya yeni tapşırıqla gəlir? Azadlıq radiosunun əməkdaşı Takif qızının reportajını dinləyək.
Bugün ABŞ-ın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən aldığımız məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi ölkədə insan haqları və demokratiya ilə bağlı dialoqu davam etdirməkdir. Dövlət katibi müavininin Azərbaycanda 2 gün olacağı gözlənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson'un sözlərinə görə cənab Kramer Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək.
Biz David Kramer'in görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
David Kramer ilə görüşəcək şəxslərin arasında olan Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycanda insan haqları və demokratiya sahəsindəki vəziyyətlə bağlı hər hansı yenilik yoxdur. O hesab edir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Vaşinqton siyasətçilərinə çoxdan bəllidir.
Burada yeni vəziyyət yoxdur ki, onu yenidən bir hansısa bir mesaj çatdırılsın. Söhbət yalnız ondan gedə bilər ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası enerji təhlükəsizliyi məsələlərlə yanaşı, demokratiya və insan haqları məsələlərinə də önəm verəcəkmi? Bu hər üç sahəyə eyni diqqətlə yanaşacaqmı, yoxsa yox? Əgər yenidən demokratiyası ikinci-üçüncü planda qalacaqsa, onda heç nə dəyişməyəcək. Ancaq yeni bir yanaşma olsa və demokratiya insan haqlarından bağlı məsələ də enerji məsələləri kimi diqqət mərkəzində olsa, onda biz hansısa bir yeni yanaşmanı görəcəyik.
David Kramerin bir illik fəaliyyəti müddətində iki dəfə Azərbaycana gəlməsinə diqqət çəkən Eldar Namazov hesab edir ki, ABŞ rəsmilərinin Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına diqqəti artır. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətliyə görə də ABŞ diplomatının Azərbaycana səfəri yerli medianın azadlığı problemlərini bir daha müzakirə etməyə imkan verəcək.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Yeni Amerika iqtidarı üçün enerji və təhlükəsizlik məsələsi öndə gələcək, yoxsa demokratiya? Bu sual indi politoloqları daha çox düşündürür, sıra və Azərbaycanlının qayğıları isə daha fərqlidir. Məsələn, yaşayış minimumu 84 manatdırsa necə dolanmalı? Ayın necə başa vurmalı?
Necə deyirlər, yenə də güzəran qayğısı, çörək qayğısı. Sizə sualımız elə bununla bağlıdır, çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-də sizin ismarışlarınızı gözləyirik və elə bu günlərdə Amerika vətəndaşı da gələcəyindən narahatdır. Təkcə Azərbaycan vətəndaşı yox.
maliyyə böhranı Amerikalı vətəndaşın da planlarını alt üst edir. Elə bu yüzden Amerika tarixində birinci dəfə seçkilərdə uduzan və udan prezidentlər bir araya gəlib ölkənin gələcəyini müzakirə edirlər.
Və təkcə maliyyə böhranının yox, başqa problemlərdə müzakirə etməlidirlər. İndi bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır.
Salam Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, bugün Obama ilə McCain görüşür. Görüş nə zaman başlayır və qərarlar qəbul edilə bilərmi? Nə gözlənilir bu görüşdən?
Artıq görüşdən birgə, birinci görüşdən birgə bəyanat artıq hazırlanıb, yayılıb. Hər iki siyasi belə bir əminlik ifadə ediblər ki, onlar ölkənin qarşısında duran əsas problemlərin həlli istiqamətində. Məxsus olaraq maliyyə böhranı, yeni enerji iqtisadiyyatının yaradılması və ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün birgə çalışacaqlar. Məsələ burasındadır ki, John McCain seçkiləri uduzandan sonra verdiyi bəyanatda belə bir fikir işlətmişdi ki, o, ölkəsini bir vətənpərvər kimi xidmət etmək niyyətində qalır və yeni seçilmiş prezidenti hər cür kömək etməyə hazırdır. Barack Obama məhz bu sözdən istifadə edərək Amerika tarixində indiyəcən yenilik olan bir addımla çıxış edib, uduzmuş namizədi ölkənin gələcək siyasətini müzakirə etmək üçün görüşə dəvət edib öz yerinə Chicago-ya və McCain Chicago-ya Barack Obama'nın yanına gedərək bu görüşdə iştirak edib. Gözlənilir ki, bu görüşlər bir neçə seriyalı olacaq və ümumilikdə Barack Obama və John McCain ölkənin iqtisadi və siyasi gələcəyi barədə müəyyən fikir mübadiləsi aparacaqdır.
Qorxmaz, bu günlərdə Obama'nı Reagan'la müqayisə edənlər oldu, Kennedy ilə müqayisə edənlər oldu, yəni Amerika prezidentlərinlə və son günlər Lincoln'la da müzakirə müqayisə edənlər tapılır və deyirlər ki, o da Obama da Lincoln kimi demək rəqiblərini də hakimiyyətə dəvət eləmək istəyir, onlarla məsələ dəşmələr aparmaq istəyir. Belə demək olarmı ki, Obama həm də respublikaçıları gələcək hakimiyyətdə görmək istəyir, onlarla məsləhətlərini almaq istəyir.
Təbii ki, siyasətdə hər bir siyasətçinin məqsədi ilk növbədə hakimiyyəti bölüşdürmək yox, onu gücləndirməkdir. Lakin hazırda Amerika dərin bir iqtisadi böhran üzərindədir və Barack Obama da çox gözəl başa düşür ki, indi onun populyarlığı kifayət qədər güclü olsa da, böhran onun prezidentliyi dönəmində də davam edəcəyi təqdirdə o bu dəstəyi qazandığı sürətlə də itirə bilər. Və buna görə indidən kifayət qədər geniş siyasi baza qurmağa çalışır. Məsələn, avtomobil sənayesində yaranan böhranla bağlı demokratlarla respublikaçılar arasında iri bir fikir ayrılığı oldu. Çünki respublikaçılar hesab edirdilər ki, demokratların avtomobil sənayesinə dövlət investisiyaları qoymaq cəhdləri uğursuz siyasətdir. Həm Konqresdə, həm Senatda demokratların nəzarəti imkan verirdi ki, respublikaçıların rəyini nəzərə almadan istədiklərini etsinlər. Ancaq belə olan təqdirdə bu siyasətin uğursuzluğunun bütün məsuliyyəti, bu yük tamamilə bir siyasi qüvvənin və onların lideri Barack Obamanın çiyinlərində olacaqdır. Məhz bu situasiyayla üzləşməmək üçün Barack Obama çalışır ki, öz rəqibləri ilə müəyyən konsensusa gəlsin və ölkənin iqtisadi böhrandan çıxarılması yollarını öz rəqibləri ilə birgə arasın.
Bəs Obamanın bu addımı, yəni McCain'i danışığa çağırması kənarda necə qiymətləndirilir?
Çox müsbət qiymətləndirilir. Həm demokratlar, həm respublikaçılar arasında, həm də müstəqil müşahidəçilər arasında. Hələ ki, verilən çoxsaylı şərhlər, məlumatlar arasında bir dənə də olsun negativ şərhə rast gəlinməyib. Çünki bu addımın istənilən tərəfdən təhlil etdiyi də mənfi bir tərəf ola bilməz.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Çox sağ ol. İkinci saatda da sənlə əlaqə saxlayacağıq və son məlumatları almaq üçün yəqin onda daha detallı danışmaq imkanımız olacaq. Qorxmaz Əskərov idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Vaşinqtondan bizə bağlanmışdı.
Bu arada verilişimiz artıq yardan keçir. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə AM 15.30, 12.96 tezliklərində Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər ətər proqramında efirdə, studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızım. Çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Bugünün sualı belədir. Bu haqda yazın bizə 057441-7-yə və artıq bir neçə ismarıç gəlib bizə, onları sizə çatdıraq, sonra verilişimizi davam etdirəcək.
Yuliya Timoşenko bu haqda dəqiq demişdi. Şəxsən mən çörək ümumiyyətlə yemirəm, amma vətəndaşlarımızın bəziləri ancaq çörək yeyir. Məncə Azərbaycanda da bu belədir. İmzasız dinləyici yazır.
Daha bir imzasız dinləyici yazır ki, Azərbaycan xalqı 15 ildir çörək imtahanındadır. Toxların acılardan xəbəri yoxdur.
Və Məhərrəm adlı bir dinləyici göndərib bu SMS-i. Sabahınız xeyir, mən çoxları kimi 94-95-ci illərdə çörək imtahanına düşmüşəm.
Sizin də deyəcəyiniz varsa 050-744-1017-yə ismarıç göndərin və verilişin efirdə olduğu müddətdə biz sizin dediklərinizi efirdən də səsləndirəcəyik. Bəlkə də dinləyicimizdən kiməsə təcrübülü görünəcək ki, çörək ucuzlaşan vaxtda bu nə sualdır? Üstəlik də çörəyin qiyməti düşür, çəkisi də artır.
Amma ülkələr əvəzində bugünlərdə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin verdiyi bəyanat çoxlarını narahat eləməyə başlayıb, xüsusən də sıravi azərbaycanlıları, çünki o deyib ki, yanacağın qiyməti arta bilər, yəni istisna eləmir bunu və bu da deyək ki, daha böyük narahatlığa səbəb olub, çünki buğda istehsalçısının da, çörəkçinin də, dəyirmançının da çörəyi də yanacaqsız başa gəlmir. Yəni onlar hamısı yanacaqdan istifadə edir.
Və dinləyicilərimiz bizə yazmaqda davam eləsin. Sualımız çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Biz də Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asaq, görək yanacağın qiymətinə yenidən baxılması nə qədər realdır hökumət? Bunu nəyə əsasən eləyə bilər?
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin yanacağın qiymətinə yenidən baxıla biləcəyi haqda fikirləri Azərbaycanda bu strateji məhsulun qiymətinin artırılacağı haqda ehtimalları gücləndirib. Cənab Abdullayev bu ehtimalı Azərbaycanda dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə yanacağın qiymətinin aşağı olması fikri ilə əsaslandırmışdı. Yanacağın qiymətinin yenidən qaldırılacağı haqda ehtimallara sadə vətəndaşların rəylərini təqdim edək.
Çox pis baxır. Ona görə ki, yanacağın qiyməti qalxsa, deməli, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Onda o deməkdir ki, uzad ayaqlarını öl də. Göz doymur da.
Yaxşı olardı ki, o neftin qiymətini qalxızmaqdan da sonra cəmaatın belə maaşları, belə məvaciblər qalxısınlar.
Təsiri olacaq, əlbəttə. Bu heç qalxmasın da, qiymətlər də qalxmasın. Necə var, stabilini qalsın.
Müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, neft hasil edən ölkələrin əksəriyyətindən Azərbaycanda yanacağın qiyməti yüksəkdir. O, inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin aşağı olmasına toxunaraq qeyd edir ki, həmin ölkələrdə əhalinin əmək haqqısı çox yüksəkdir. Azər Mehdiyev rəsmilərin yanacağın qiymətinin artırılması istiqamətində arqumentlərini absurd sayır.
Neft şirkətinin prezidentinin verdiyi bəyanatı məntiq axtarmaq lazım deyil. Bütün hallarda yola verdiyi itkiləri onlar əhalinin hesabına doldurmaq istəyirlər.
İxtisasçının sözlərinə görə 2 il əvvəl yanacağın qiyməti artırılarkən hökumət rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, bu ümumilikdə qiymət artımı ilə müşahidə edilməyəcək. Ancaq onun fikrincə nəticədə ümumilikdə qiymətlər 25-30% birdən-birə yüksəldi. Azər Mehdiyev deyir ki, indi yanacağın qiyməti artırılsa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə böhrana salar. İnflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmaz. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da indiki halda yanacağın qiymətinin artırılmasına ehtiyac görmür.
Dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Neftin qiyməti aşağı düşdüyücə ondan istehsal olunan məhsulların da qiyməti aşağı düşür. Ona görə də bu argumenti mən qəbul eləmirəm.
Vahid Əhmədov bütün bu söz-söhbətlərə baxmayaraq Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yanacağın qiymətinin artırılacağına inanmadığını deyir. Onun fikrincə, nə dünyada, nə də Azərbaycanda gedən proseslər buna zəruriyyət yaradır. Azərbaycanda qiymət islahatı əsasən yeni ilin başlanğıcında həyata keçirilir. Yeni ilə isə cəmi bir ay qalıb.
Babət Bəkin reportajıydı. Cəmi bir aydan bir qədər artıq vaxt qalır ki, görək yanacağın qiyməti artır artmır. Belə bir vaxtda hamı gəlir çıxarını yenidən götür qoy eləyir. Məsələn, indi ayı başa vurmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Qiymət qalxandan sonra nə qədər pul lazım olacaq ki, əti, balığı, yumurtası, toyuğu, nə bilim, quş südü, can dərmanı olmasa da hər halda süfrədə lazımi yeməklərin olması üçün ona nə qədər pul lazımdır, maaş lazımdır.
Hökumət bu rəqəmi təqdim eləyib 84 manat. Gələn il üçün adam başına düşən yaşayış minimumu 84 manat olmalıdır. Hətta qiymət qalxsa belə, hərçənd müstəqil iqtisadçılara görə bu rəqəm 100 manatdan yuxarı olmalıdır. Sıravi vətəndaş isə həmin məbləğin daha yuxarıdan olmasını düzgün hesab edir. İlqar Əslun reportaj.
2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 84 manat götürülüb. Yəni, ay başa vurmaq üçün ən azı hər adamın 84 manatı olmalıdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu məqsədlə 92, pensiyacılar üçün 65, uşaqlar üçün isə 69 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, insanların il ərzində fiziyoloji, mənəvi tələbatı hesablanır, 24 aya bölünür və aylıq rəqəm çıxarılır ki, bununla da yaşayış minimumu müəyyən edilir.
Dinamik rəqəmdir, inkişaf edir. Ötən ilə görə 25% artıb, ondan qabaqçı ilə görə artıb. İnflasiyanı qabaqlayan bir rəqəmdir. Sövlükdə gələcəkdə bu arta bilər.
Hadır Əcəblinin sözlərinə görə nəzər almaq lazımdır ki, bu ancaq minimum həddir. İnsanların tələbatı onların imkanları daxilində olmalıdır. O ki, qaldı bu məbləğin ayın sonuna dək davam gətirə bilməsinə, komissiya sədri deyir ki, yetərlilik özü də nisbidir. Bakı küçələrində apardığımız sorğudan belə məlum olur ki, 84 manata nəinki şəhərdə, elə kənddə də ayı yola vermək müşkül məsələdir.
84 manata elə ancaq buna işıq qaz pulu eləyir.
Kənd olur.
Kənddə dolanmaq olur 84 manata.
Yox, sən yox, yox. 84 manata kəndi içəri çox qaldı. Olmaz.
Mən özüm pensiyacıyam. O 84 manat heç mənim dərman pulumu görmür. Məsələn, mənə kömək eləməsələr manajından ölərəm.
Bəs bir ay başa vurmaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır?
Minimum olmalı, daha da olsa 200 manatdır.
Qadınsız da, siz yəqin evi də idarə edirsiniz. Nə qədər olsa bir təhər yola vermək olar?
Heç olmasa, çıxıq olsun da, elə bir ki olsun, 150.
Mən demirəm, heç deputatın maaşını mənə versinlər. Elə versinlər ki, acından ölməyək də.
Sizcə acından ölməmək üçün, bax, təxminən nə qədər olsa yola vermək olar ayı?
Mən toya getməməliyəm, qonaq qabul eləməməliyəm, ancaq özüm ailəmlə dolanmalıyam. Təxminən 300 manat.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadaoğlu isə deyir ki, əvvəla Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşmiş minimum istehlak səbətinin tərkibi məhduddur. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ən vacibləri bura daxil edilib. Digər tərəfdən, məhsulların qiyməti də Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə uyğun götürülür ki, bu da səbətin dəyərindən aşağı olmasına təsir edir. Mərkəzin 2008-ci ilin oktyabr ayının qiymətlərinə uyğun apardığı hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 84 manat heç bu ilin reallığına uyğun gəlmir.
2008-ci ilin oktyabr ayında apardığımız hesablamalar göstərir ki, hətta bu səbət üzrə ən aşağı norma ilə hesablayanda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün istehlak səbətinin dəyəri 110 manat səviyyəsindədir.
Quba Dibadaoğlu düşünür ki, hökumət üçün istehlak səbətinin hesablanması məsələsi biraz da siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi və sosial məsələ. Çünki istehlak səbətinin artması avtomatik olaraq ölkədə yoxsulluğun artmasına səbəb ola bilər.
İlqar Rəsanın reportajına qulaq astıq və sualımız sizə belə idi. Çörək imtihanına düşmüsünüzmü? Bizə ismarıçılar gəlir, onlardan bəzisini sizə demək çatırmaq istəyirik.
Ramin adlı dinləyicimiz yazır ki, ət, yağ imtihanına düşdüyü bircə qalıb çörək, o da uzun çəkməz, təki məmurların cibləri dolsun. Bir dahinin dediyi kimi, bizim xalq dözümlü xalqdır, yazır Ramin.
Başqa bir SMS-ə baxaq. Demək ki, bu hakimiyyət xalqı talan edib çörək imtihanına çəkir, yazır həmin dinləyicimiz.
Rasim adlı dinləyicisi yazır ki, milli liderimizin sovetlər vaxtında talonla imtihana çəkilmişik.
Demək söhbət 70-ci 80-ci illərdə Bakıda yağın ətin talonla verilməsindən gedir yəqin ki. Siz də yazın 057-744-1017-yə çörək imtihanına düşmüsünüzmü?
İndi isə sizə qəzetlərdən oxuyaq, görək bugünkü mətbuat nələrdən yazır. Azadlıq qəzeti belə bir sualla müraciət edib siyasətçilərə ki, 17 noyabrı necə xatırlayırlar?
Və yeni bizim yol qəzetinə baxırıq. Qərb enerji sammitindən istədiklərini ala bilmədi. İlqar Məmmədov bizim yol qəzetinin müsahibəsində deyib.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna ehtiyac var.
Mən ömürlük Şeyx İslamam bunda demək, demək Hacı Allah Şükür Paşazadə deyib, APA informasiya agentliyinə müsahibəsində və həmin müsahibəni tam şəkildə Ekspres qəzeti dərcəbində qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti siyasətçilərə sual ünvanlayıb ki, 17 noyabrı necə xatırlayırlar? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 17 noyabrı Azərbaycan tarixinin mühüm məqamlarından biri adlandıraraq bunu tələbələrin başladığını, amma həmin anda hansı mühüm addım atdıqlarını tam dərk etmədiklərini bildirib. Əli Kərimli xalqı meydana, ölkənin ərazi bütövlüyünə olan təhlükənin, milli müstəqilliyin olmamasının həmin dövrdəki ədalətsiz totalitar rejimə etirazın topladığını bildirib. Əli Kərimli həmin vaxtdan bu yana demokratiya və ərazi bütövlüyünün həlli sahəsindəki ciddi problemlərin aldığını nəzərə çatdırıb. Əli Kərimliyə görə bu iki sahədə problemləri həll etmək üçün hərəkət davam etməli və problemləri aradan qaldırılmalıdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə 1988-ci il noyabrın 17-sində başlamış meydan hərəkatının xalqın tarixinə şərəfli səhifələr yazdığını qeyd edib. O hərəkatın önündə milli istiqlal, ərazi bütövlüyü kimi məsələlərin həll edilməsinin durduğunu deyərək yalnız istiqlal məsələsini həll etdiyini vurğulayıb. Daha ətraflı bu barədə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Savad qəzetinə baxırıq. Konstitusiyaya prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması və bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilməyi yasaq edən müddəanın ləğvini nəzərdə tutan dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflər hələ də müzakirə predmetidir, yazır qəzet. Xüsusilə də Rusiya Federasiyasında prezidentin müraciəti əsasında səlahiyyət müddəti artırılandan sonra. Ancaq nədənsə əksini müşahidə etməkdir. Belə ki, konstitusiya dəyişikliklərinin təşəbbüsü ilə çıxış edən yapım icraçı katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun təklifi hələlik öz partiyadaşları tərəfindən də təqdir olunmayıb. Yapışı deputat Eldar İbrahimov da müsahibə götürüb qəzet. O qəzetə deyib ki, məsələni mən deməmişəm, Siyavuş Novruzov deyib, mən heç bir təklif vermirəm, vaxtı ilə təklifim olmuşdu və həmin təkliflə əlaqədar ulu öndərimiz Heydər Əliyev o cavabı verib ki, təklifə görə sağ ol, amma qəbul etmirəm. Sadəcə olaraq, mən Rusiyada gedən proseslərə münasibətimi bildirmişəm və demişəm ki, nə vaxtsa bunu zaman həll edəcək, bu məsələ bizə də öz təsirini göstərə bilər. Bu sözləri hər yerə demişəm, bugün sizə də deyirəm. Amma hesab edir ki, bugün konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı heç bir təklif vermir və hələ Azərbaycanda bunun vaxtı deyil. Eldar İbrahimov Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında belə deyib.
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna ehtiyac var. Millət vəkili deyib ki, siyasi partiyalar haqqında qanuna ciddi dəyişikliklər edilməsinə ehtiyac var. Qanun ictimai siyasi reallıqlara, konstitusiyaya, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır. Bu sənəd siyasi partiyalarla dövlətin eləcə də digər qurumların münasibətlərinin tənzimlənməsini özündə əks etdirməlidir. Qüvvədə olan qanun isə bu tələblərin heç birinə tam mənada cavab vermir, deyib Bahar Muradova.
Qərb enerji sammitindən istədiklərini ala bilmədi, bunu politoloq İlqar Məmmədov deyir, demək bizim yol qəzetinin müsahibəsində. Onun fikrincə, hər halda rəsmi Bakı yenə də Rusiyanın nə deyəcəyinə baxmağa meyillidir və politoloq onu da deyir ki, Azərbaycanda indi ciddi böhran başlayıb. Ətraflı bizim yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Mən ömürlük Şeyxülislamam. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Ekspres qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Deyib ki, sizin şeyxiniz indiyə kimi heç kimə əyilməyib. Dünya çapında sizin şeyxinizə inanırlar, siz də inanın. And olsun Tanrıya və Qurana ki, indiyə kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə cəmi iki dəfə köməklik edilib. Bu sözləri qurumun sədri son günlər Əbubəkir məscidinin fəaliyyəti ilə bağlı adının müxtəlif məsələlərdə hallandırılmasına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu vaxta qədər bir dəfə İslam İnkişaf Bankı quruma 132 min dollarlıq çek yazıb və həmin vasitə inzibati bina tikilib həmin pulla. Şeyxülislam deyir ki, onlar pulun hara xərcləndiyini dəfələrlə yoxlayıblar. Bir dəfə də Küveyt tərəfi ilə Azərbaycanda universitet tikmək üçün sənəd imzaladıq. Bakıda müvafiq nazirlik bizə yer ayırdı. Bundan sonra bizə 200 min dollar verildi. O vaxt bütün proses şəffaf keçirilib deyib Şeyxülislam və mətbuatda onun rüşvət alması ilə bağlı deyilənlərin əsassız olduğunu bildirib.
Və saytımıza baxırıq. Azadlıq Radiosu'nun nöqtəsi saytına tanınmış Britaniyalı jurnalist Qara Bax kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosu'na müsahibə verib. O deyir ki, Moskvanın bunu etməsi, yəni sülh prosesini öz inhisarına ala bilsəydi, bunu çoxdan eləyərdi, amma Moskvanın bunu etməsi sadəcə mümkün deyil, çünki heç bir tərəf daha çox da Azərbaycan-Rusiyanın sülh prosesində aparıcı mövqeyə malik olmasını istəmir. Onun sözlərinə görə Rusiyada öz növbəsində sülh prosesində Amerikalılar və fransızların simasında balanslaşdırıcı faktorun olmasını istəyir. Baxmayaraq ki, Moskva bəyannaməsi Rusiya prezidenti Medvedevin fəaliyyətinin nəticəsi idi və bəyannamənin layihəsinin hazırlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak etməmişdi, deyir Thomas Devel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. Ətraflı həmin müsahibə ilə bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytı və sualımızı xatırladaq sizə.
Çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Bugünün sualı belədir. Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-yə və artıq verilişimizin bitməsinə 5 dəqiqə qalır, amma biz növbəti saatda da bu sualı sizə müraciət eləyəcəyik və sizdən gələn ismarıcıları efirdən səsləndirəcəyik.
Demək, bir imzasız dinləyici yazır ki, indiki müxalifət iqtidarda olanda çörək imtahanına çəkilmişdik, Allah kəssin o günlərə. Demək, söhbət 92-93-cü illərdən gedir və şəhər uşağı imzalı bir dinləyicimiz yazır ki,
məmurlara bu 84 manatı versinlər. Onlara bu pul heç bir saata da çatmaz. Allah onların gözünü doydursun, yazır şəhər uşağı imzalı dinləyicimiz. Sizin də deyəcəkləriniz varsa, çörək imtahanına düşmüşsünüzsə 050-744-1017-yə yazın bizə bu barədə. Daha bir neçə SMS gəlib artıq bizə, onları da sizin nəzərinizə çatdıraq.
Salam, Rövnək bəy, Rövnək Abdullayevdən söhbət gedir. Hakimiyyətdə olsalar çörək imtahanına düşəcəyik. Rövnək bəy, niyə bircə dəfə demir ki, xaricdə maaş 2000 dollardı bizdə, amma 100 dollar dollardı maaş. Hakimiyyət hakimiyyəti qaldırın qiyməti acından qırın milləti. Hakimiyyəti müraciət edir. Hakimiyyət qaldırın qiyməti acından qırın milləti. Fəxri yazır bunu Bakıdan.
Artıq qafiyələr də tutulur. Salam, bu ay bacım, mən özüm
Naxçıvanlıyam.
Çörək yox, təyyarə bileti imtahanına düşmüşəm. Hələ çıxa bilmirəm. Bahalıqdır. Fənərli Quysa adlı dinləyici bizə belə bir ismarıç göndərir. Biz ismarıçları daha sonra yenə də oxuyacaq.
Uşaq hüquqları üzrə demək Qeyt Aliyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Nabil bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Dünən Azərbaycan uşaq hüquqları ilə bağlı daha bir konvensiyaya qoşuldu. Uşaqların cinsi istismarından və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında konvensiyaya. Sizə sualımız, vaxtımız məhduddur. Ona görə qısaca istəyirdik ki, qısaca izah edərsiniz ki, bu problem Azərbaycanda nə qədər realdır? Yəni, uşaqların cinsi istismara demək məruz qalması və bu konvensiya nə dərəcədə yardımcı olacaq həmin problemi aradan qaldırmaq üçün?
Birinci, əlbəttə, konvensiyanın imzalanması çox mühüm bir addımdır və hesab edirəm ki, və bunu tək mən yox, bu sahədə çalışan mütəxəssislər eyni zamanda Qeyt Aliyansı və digər təşkilatlar tərəfindən aparmış araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda bu problem var, mövcuddur və heç də az deyil bu cür hallar, yəni uşaqlara qarşı cinsi zorakılıq və cinsi istismar halları. Sadəcə olaraq bizim cəmiyyətimiz biraz qapalı olduğundan bu cür hadisələr çox nadir hallarda həm kivin diqqətinə, həm də ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin diqqətinə çatdırılır.
Bu harada olur? Yəni, məktəbdə olur, yoxsa başqa yerlərdə olur? Necə olur ki, uşaqlar istismara məruz qalırlar? Qısaca.
Bizim araşdırmalar onu göstərir ki, bu cür hallar Azərbaycanda daha çox təəssüf ki, ailədə baş verir. Yəni, məktəblərdə demək olar ki, çox nadir hallarda ola bilər belə hallar, istisna etmək olmaz. Amma ki, daha çox əlbəttə ki, qapalı müəssisələrdə, yəni bura həm uşaq koloniyaları, eyni zamanda internat məktəbləri, uşaq evləri aid edilə bilər. Amma əlbəttə ki, daha çox bu adi ailələrdə baş verir. Yəni araşdırmalar, beynəlxalq təcrübə də onu göstərir ki, daha çox uşağın cinsi istismara, cinsi zorakılığa məruz qalması onun ona yaxın olan insanlar tərəfindən daha çox tez-tez baş verir. Yəni qohumları, dayısı, xalası.
Aha, aydındır. Nabi, vaxtımız çox azdır. Qısaca bu konvensiya nəyi dəyişə bilər bu problemin həlli istiqamətində?
Yarım dəqiqə vaxtınız var. Lütfən.
Birinci, əlbəttə ki, konvensiya Azərbaycan üzərində öhdəliklər, deməli, öhdəliklərin götürülməsini özündə ehtiva edir. Məsələ ondadır ki, Avropa Şurasının bu konvensiyası nəticəsində Azərbaycanda xeyli sayda dəyişikliklər baş verəcək bu istiqamətdə görülən işlərdir. Yəni orada konvensiya xüsusi reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılmasını tələb edir Azərbaycan hökumətindən. Uşaqlarla aparılan araşdırmaların, istintaqdan tutmuş məhkəmə araşdırmaların hamısının xüsusi tələblərə və qaydalara meyarlara uyğun aparılmasını tələb edəcək və s. və bu kimi dəyişikliklərin edilməsini biz görəcəyik tez bir zamanda.
Çox sağ olun, çox sağ olun Nabilə. Efirdə Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının Milli Koordinatoru Nabil Seydov idi.
Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Hələlik deyirik, 25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacaq.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacağıq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq, dəlixanada arayış ya, onun sözün üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra biz özümüz düzəldir, veririk, tüfəng.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınır.
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüş. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdır. Həmin generala hədiyyə olunmuş.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şərləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətrafla. Narkomaniya, silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunu silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik onların qənaətinə görə həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra əvvəlcə görək Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər. Bu sualın cavabı Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə çəkdim. Bu sikret açırsan, attım, çektim, tezden attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülkü silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə etməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika, ictimaiyyəti üçün də hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş yazmasın desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var, ya Ermənistanda.
İhsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan Doğu Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə deyə gəlincə, belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yəni də yoxlayırıq dəlixanada mərayiş ya onun sözün üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
Nə olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gəlir, yəni nə olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşitası, demək olmaz ki, kimisə gedir banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan, yəni həyat da olurdu.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bir dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə baxıram, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapancalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapancalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olandır icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonlarının işğalından sonra qaçqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
izləyir. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedur. prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmu? Yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverdindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim ov silahları yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, dedilər, başda haradasa deyəsəm, deməli, ordu, aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin anbarlar var, Bakı mərkəz anbarı, oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda, Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarlarının olması kimsə üçün sirr deyil. Görəsən, Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi hüquq mühafizə orqanları, həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qism yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir, qanunləşir və qeydiyyat alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə hakülü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün müxtəlif Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşurov o fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmir.
Agün Muradxanlı. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, ambarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif qızını eşitək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama İttihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşurov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsinin yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Talih Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənim də evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni ilişdirmək istəyirlər. Silahın mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər
Onlar bərabər kanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaxan Aşurov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyinənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində xidməti otağında silah aşkarlanıbsa, onun götürməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakında rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq o həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirilməsi istintaq yolundan aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanunsuz silahın əldə olunması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyik, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür, döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Akif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduqoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görəsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yaylım ateş açılır.
Məskun mahallədə silah kullanmaq yasaqdır. Ruhsatlı dahi olsa məskun mahallədə kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiye'nin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmak, düğünde silah kullanmak ve çok insan kaybına neden olmuştur, olmaktadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbuldakı bir polis idarəsində polis məmurunun tapançasından asılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
Ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz